tilaisuutemme lähtökohdaksi täältä roomalaiskirjeestä sen 12. luvusta 15. jakeen. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Tässä on apostoli Paavalin kehoitus meille, Jumalan lapsille. Ja minä uskon, että yksi syy siihen, että tämä maailma ei ole vielä ymmärtänyt Jumalan seurakunnan arvoa ja pelastuksen arvoa, on se, että esimerkiksi tämä kehoitus niin heikosti toteutuu meidän kohdallamme. Raamattuhan osoittaa monilla eri tavoilla, monissa eri yhteyksissä, että tämä Jumalan tien kulkeminen on ilon tie. Esimerkiksi kun katselemme Vanhan testamentin puolelta 3. Mooseksen kirjan luvusta 23, niin siellä oikein on käsky iloita. Me voimme lukea siitä luvusta katkelman jakeesta 33 eteenpäin. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano, tämän 7. kuun 15. päivänä on lehtimajan juhla Herran kunniaksi. Se kestää 7 päivää. Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous. Älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. 7. päivänä tuokaa uhri Herralle, 8. päivänä olkoon teillä pyhä kokous ja tuokaa uhri Herralle. Se on juhlakokous. Älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Nämä ovat Herran juhlaajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset tuodaksenne Herralle uhreja, polttouhreja ja ruokauhreja, teurasuhreja ja juomauhreja, kunakin päivänä sen päivän uhrit. Ja sitä paitsi Herran sapatit ja teidän muut lahjanne ja kaikki lupausuhrinne ja kaikki vapaaehtoiset uhrinne, joita te Herralle annatte. Mutta 7. kuukauden 15. päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa 7 päivää. Ensimmäinen päivä on levonpäivä ja 8. päivä on myös levonpäivä. Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmun oksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta ja pitäkää iloa 7 päivää Herran Jumalanne edessä. Ja viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi 7 päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Viettäkää se 7. kuussa. 7 päivää asukaa lehtimajoissa, kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa, että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra teidän Jumalanne. Tässä lukemassamme katkelmassa Jumala muistuttaa Israelin kansan mieleen yhtä sen vaihetta. Nimittäin sitä, kun he olivat orjuudessa Egyptin maassa ja kun Jumala sieltä heidät sitten vapautti pois. Ja hän sanoi, että tämän muistoksi, viettäkää sitten tämän erämaavaelluksen muistoksi, kun minä teitä siellä 40 vuotena autoin sukupolvesta sukupolveen, viettäkää tällaista juhlaa, joka on oikein ilon juhla. Ja tässä yhteydessä, kun tätä juhlaa vietettiin, oli myöskin sellainen vaihe menossa, tämä ajoittui syksyyn, jolloin oikeastaan koko maan sato oli korjattu ja seuraava satokierros ei ollut vielä alkanut. Ja niinpä tämä ilo, joka tässä sitten oli, se samalla yhdistyi myöskin siihen sadon tuottamaan iloon. Oli nimittäin näin, että kun niissä olosuhteissa, joissa elettiin, niissä saattoi entisen vuoden vilja olla hyvin vähissä ja silloin isännällä, perheen isällä oli hyvin vaikea kamppailu, kätkeäkö siemen peltoon ja pihistää lasten suusta tai sitten syödä se siemenvilja ja sitten sen jälkeen jättää tulevaisuus Jumalan haltuun. Ja se, joka oli järkevä perheen isä, hän ilman muuta teki sen, että hän kylvi sen vähän viljan peltoon. Ja nyt kun sitten sato tuli, ja kun se kokonaisuudessaan oli korjattu, niin se oli suuren ilon aihe joka suhteessa. Luonnollisesti perhe koki iloa, kun saatiin syödä viljaa ja ruokaa yllin kyllin. Ja nyt tähän iloon Jumala halusi yhdistää tällaisen muiston. Hän sanoi, että muistelkaahan sitä, kun olitte Egyptin maassa orjina. Ei silloin teillä ollut peltoja, eikä teillä silloin ollut mitään mahdollisuutta viettää sadonkorjuujuhlaa. Teidän ilollanne ei ollut aihetta, mutta nyt teillä on ilon aihe, ja se ilon aihe ei johdu siitä, että joka vuosi tulee sato, vaan siitä, että minä olen vapauttanut teidät Egyptin orjuudesta. Nyt kun me Uuden liiton uskovina tähän tilanteeseen itsemme panemme, niin kaikki se hyvä, mitä me koemme ulkonaisessakin mielessä Jumalan kansana, se on sellainen, joka oikeastaan versoo tästä samasta juuresta, että Herra on meidät Egyptin orjuudesta pelastanut ja vapauttanut. Kun me katselemme ja vertaamme omaa elämäämme ja pelastuksen meille lahjoittamaa asemaa siihen tilanteeseen, joka vallitsee meidän ulkopuolellamme maailmassa monen ihmisen kohdalla, niin se tilanne on surkea. Se voisi olla aivan samanlainen meillä, jos ei Jeesus olisi meidän elämäämme ilmestynyt, eikä meille uutta elämää ja uutta mahdollisuutta antanut. Me voisimme kävellä muovikassikourassa tuolla Tikkurilan keskustassa ja kerjätä pullon hintaa joltakin ja elää tällaista surkeaa, kurjaa, ei ihmisarvoista elämää ollenkaan. Mutta kun Jeesus meidät siitä Egyptin orjuudesta on pelastanut, Jumala on antanut meille mahdollisuuden elää ihmiselämää tässäkin maailman ajassa jo. Vaikka me tähyilemme siihen tulevaan ja me olemme matkalla edelleenkin, niin joka tapauksessa Jumala tahtoo, että me myöskin voimme iloita kaikesta siitä, mikä tässäkin elämässä on myönteistä ja hyvää ja oikeata. Ja näin Jumala käski heidän viettää tällaista ilojuhlaa sukupolvesta sukupolveen. No siinä kävi Israelin kansan kohdalla sitten sillä tavalla, että tämä ilojuhlan kokeminen se unohtui. Ja Nehemian kirjassa meille kerrotaan 8. luvussa, kuinka siellä sitten tämäkin asia tuli uudelleen esiin, kun löydettiin lain kirja, jota ruvettiin lukemaan, ja huomattiin siihen kirjaan kirjoitetun tällainen asia. Täällä sanotaan 10. ja luetaanpas 8. jakeesta eteenpäin. Ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisällyksen niin, että luettu ymmärrettiin. Nehemia, maaherra ja pappi Esra, kirjan oppinut ja leiviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat kaikelle kansalle, tämä päivä on pyhitetty Herralle teidän Jumalallenne. Älkää murehtiko, älkääkä itkekö, sillä kaikki kansa itki, kun he kuulivat lain sanat. Ja hän sanoi vielä heille, menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja sitten sanotaan vielä 17. jakeessa näin. Ja koko seurakunta, kaikki vankeudesta palanneet, tekivät lehtimajoja ja asuivat lehtimajoissa, sillä aina Joosuan Nuunin pojan ajoista siihen päivään saakka eivät israelilaiset olleet niin tehneet, ja vallitsi hyvin suuri ilo. Joosuan aikoina unohtui tämä perinne, ja kuitenkin oli kulunut vain muutama vuosikymmen siitä, kun oli annettu tämä Jumalan säädös, ja se johtui siitä, että ei ollut kirjoitettua sanaa, jota olisi sillä tavalla luettu, vaikka ilmeisesti Mooseksen tekstit olivat jäljellä, mutta niitä ei yleisesti luettu kansalle. Sitten kävi näin, että pakkosiirtolaisuuden jälkeen, kun palattiin takaisin Baabelin vankeudesta, niin siellä löytyi tämä lain kirja ja siitä ruvettiin tutkimaan ja huomattiin, että on käsketty viettää tällaistakin juhlaa. Ja niinpä Israel ensimmäisen kerran moneen vuosisataan järjesti nyt tällaisen juhlan ja oikein vietti iloa Herran kasvojen edessä. Ja kehoituskin oli tämä, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Nyt me olemme nähneet Raamatusta, että näitä tällaisia ilon aiheita, niitä on pitkin matkaa ollut siellä, missä Jumala on voimallisesti siunannut ja ilmestynyt. Luetaanpa esimerkiksi Matteuksen evankeliumista sen luvusta 21 ja sieltä jakeet 8 ja 16. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja kansan joukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen, Hoosianna Daavidin pojalle. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeuksissa. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi, kuka tämä on? Niin kansa sanoi, tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista. Ja Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Ja hän sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni pitää kutsuttama rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet siitä, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat, Hoosianna Daavidin pojalle, niin he närkästyivät ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nämä sanovat? Niin Jeesus sanoi heille, kuulen. Ettekö ole koskaan lukeneet, lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Tämä katkelma on siitä vaiheesta, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, vähän ennen pääsiäistä. Ja siellä syntyi tällainen spontaani riemu ja ilo, kun ihmiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle ja toiset panivat jopa vaatteensa siihen pölyiseen maahan, että Jeesus saisi ratsastaa sitä ylitse. En tiedä, kuinka moni heistä ymmärsi sen, että tämä oli ennustus, joka Vanhassa testamentissa oli ilmoitettu ja se toteutui nyt. Siitä kuninkaasta, joka nöyränä ja alhaisena ratsastaen aasin selässä tulee Jerusalemiin. Mutta joka tapauksessa tällainen ilo tarttui ja se riehaannutti nämä ihmiset. Mutta kun tultiin sitten kaupunkiin ja siellä kaupungissa juutalaisten johtomiehet hyvin tuimasti ja karsaasti silmäilivät tuota kulkuetta, niin pikkuhiljaa ilo alkoi kuolla näiden laulajien huulilta ja vähitellen se laulu heikkeni ja hetken päästä vain lapset enää uskalsivat laulaa. Mutta lapset ovat monta kertaa kaikkein rohkeimpia. Lapsilla ei ole niitä sellaisia estoja kuin meillä aikuisilla on. He saattavat sanoa, mitä he ajattelevat, ja joskus me vanhempina sitten koemme olomme oikein kiusallisiksi niissä tilanteissa. Mutta joka tapauksessa tässäkin havaitsemme, että lapset eivät välittäneet siitä, mitä nuo vihamieliset Jeesuksen vastustajat ajattelivat tai sanoivat. Ilmeisesti heillä oli myöskin syynsä siihen. Ehkä olivat sellaisten kotien lapsia, joissa isä tai äiti oli ollut vaikeasti sairas tai oli muuten ollut ahdinkoa ja Jeesus oli tullut ja muuttanut elämän ja antanut tämän tällaisen apunsa, välittömän apunsa. Siinä mielessä olen monta kertaa verrannut itseäni näihin lapsiin. Minä olen nähnyt konkreettisen muutoksen silloin, kun minä olin lapsi omassa kodissa, niin kun Jeesus ilmestyi sinne. Ja se on jättänyt niin lähtemättömän jäljen minun sisimpääni, että minä en voisi missään tapauksessa kieltää Jeesusta, enkä lakata häntä ylistämästä tästä suuresta armosta, joka on minua kohdannut. En silloin ymmärtänyt, kun itse olin lapsi, kuinka suuri armo ja arvo on sillä, että saan kasvaa uskovassa kodissa, sellaisessa kodissa, jossa tunnetaan Jeesus ja häntä rakastetaan. Mutta kuta pitemmälle elämäni kuluu, sitä suuremman arvon tälle asialle minä annan. Ja nämä lapset olivat niitä, jotka olivat kokeneet jotakin kotipiirissään, sitä mitä Jeesus tekee. Ja sen tähden, vaikka he näkivät, että vanhemmat eivät enää laula, niin he lauloivat sydämestään. Ja niinpä Jeesuksen vastustajat sitten kävivät Jeesuksen kanssa tästä neuvotteluun ja kehottivat Jeesusta kieltämään, mutta eihän Jeesus kiellä itseään ylistämästä. Ja tällaisessa tapauksessa, varsinkin kun Jeesuksella ei ollut omaa lehmää ojassa eikä oman kunnian pyyntiä, vaan oli kysymys Jumalan kunniasta, hän vetosikin kirjoituksia ja sanoi, että ettekö ole kuulleet, ettekö ole lukeneet lasten ja imeväisten suusta, sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Toinenkin tällainen ilojuhla on mielessäni tässä yhteydessä. Kun tuhlaaja poika palasi takaisin niiltä retkiltään, jolloin hän oli ollut isälle kuollut ja isä hänelle. Ja siellä kun hän sitten ryysyisenä seisoo kotiportilla ja vastaanottaa sen isän ansaitsemattoman rakkauden, niin siinä isä kutsuu palvelijansa ja käskee heidän kiireesti panna juhlat pystyyn. Ja niin siellä sanotaan tuossa Luukkaan 15. luvussa, että he rupesivat iloa pitämään. Jeesus itse toisessa yhteydessä sanoi siinä aikaisemmin, että niin on myöskin taivaassa ilo yhdestä syntisestä, suurempi siitä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99, jotka eivät parannusta tarvitse. Ja tällä tavalla tässäkin tilanteessa pidettiin oikein sellaista aitoa ja todellista iloa. Mutta siihenkin juhlaan, siihenkin kuului yksi ilonpilaaja. Ja se oli tämä vanhempi veli. Hän ei osallistunut iloon, hän jäi norkoilemaan sinne ulkopuolelle, oli tekevinään työtä pellolla ja ilmeisesti ei kuitenkaan kyennyt siihen, sillä juhlijoiden laulu häiritsi hänen sisäistä rauhaansa ja tasapainoaan. Ja niinhän tulee isä menee hänen luokseen ja sanoo, että tule nyt sinäkin juhlimaan. Niin tämä vanhempi veli on hyvin vastahakoinen ja vihainen suorastaan, että tälle rentulle sinä järjestät juhlat, kun hän nyt tulee takaisin. Me havaitsemme, että aito ilo, jonka Jumalan apu olisi sitten minkälaista tahansa, minkä tasoista tahansa ihmisen elämässä synnyttää, se ilo saa myöskin tällaisen vastareaktion joltakin taholta. Ja sen tähden on käynyt näin, että aina ei sitten uskalleta edes iloita, vaikka omassa sydämessä ilo virtailisikin. Leo Tolstoi on minun mielestäni kuvannut eräässä kertomuksessaan hyvin tätä ilon suhdetta. Ja sitä, mikä on ilon varsinainen tukahduttaja. Hän kertoo kahdesta ystävyksestä, jotka kulkivat tietä pitkin. Ja heidän seuraansa liittyi tuollainen hyvä haltija, joka sitten erottaessa ehdotti, että hän haluaisi antaa teille lahjan. Toinen teistä saa toivoa mitä tahansa, ja sitten se toinen saa kaksinkertaisesti sitä. No, ne rupesivat siinä sitten jukkimaan keskenään ne kaksi, ja kumpikaan ei halunnut olla se ensimmäinen toivoja, kun sitten toinen sai kaksinkertaisesti. Ja niin ne koittivat saada toinen toistaan toivomaan ensiksi, ja aikansa kiistelivät siinä. Sitten se toinen loppujen lopuksi menetti malttiinsa, ja se kävi kaverinsa raiveleihin kiinni ja sanoi, että sinä toivot ensin. No toinen sanoi, että okei, minä toivon. Tulkoon toinen silmäni sokeaksi. Ja toinen sai sitä kaksinkertaisesti. Me näemme, että se voima, joka pilaa ilon ja sen kokemisen, ei vain itseltä, vaan toiseltakin, se on kateus. Ja tämä tulee esille hyvin usein, myöskin ihan meidän uskovaisten kohdalla. Kun Paavali nämä sanansa kirjoitti, iloitkaa iloitsevien kanssa, niin minä olen ihan varma siitä, että hän nimenomaan tarkoitti sitä, että koettakaa elää sillä tavalla, että teidän sydämessänne ei asustele mitään tällaisia negatiivisia tunteita toinen toisianne kohtaan, vaan että kun toisella menee hyvin, niin voitte puhtaasta sydämestä osallistua heidän iloonsa. Mutta se ei ole niin helppoa meille. En tiedä, onko se teille vaikeata, mutta joskus huomaa sen pahan itsessään, että alkaa mitata asioita. Ja olenpa kuullut tällaisia lausuntoja. Siihen aikaan muistan varsinkin, kun olin nuori ja kävin koulua, ja siellä oli sitten muitakin sellaisia köyhistä kodeista lähteneitä koulunkäyjiä kuin minä, ja sitten kun oli ylioppilasjuhlat, niin Niin tällaisia lausuntoja saattoi kuulla, että mitä sen köyhän jätkän kannattaa lastaa ruveta kouluttamaan, että kyllä se jätkänä olisi selvinnyt se poikakin ihan samalla tavalla kuin isää. Ja kun joku saa hyvän puolison, joku nuori, niin saatetaan sanoa, että millähän se sitten sellaisen tytön sai tai pojan sai, että mitä se siinä näki oikein se toinen, kun se otti sen. Tai joku on saanut rakennetuksi taloon tai ostetuksi asunnon, niin tällaiset mielestään hyvää tarkoittavat ihmiset saattavat sanoa, että no kyllähän se nyt vähän aikaa asuu, mutta ei se tiedä, miten kallista siinä on asua ja kaikkea tällaista. Syy ei ole aina tällainen vilpitön huolenpito, vaan nimenomaan sellainen hienoinen kateus, että toisella ei saisi olla sen paremmin kuin minulla. Ja kuitenkin Jumala on kehoittanut meitä iloitsemaan iloitsevan kanssa. Eli tässä tilanteessa, jos joku on selviytynyt opinnoistaan ja saanut hyvän ammatin tai sitten löytänyt kauniin puolison, hyvän ihmisen elämän toverikseen tai saanut itselleen kunnon asunnon tai vaikka ostetuksi auto tai jotakin muuta tällaista myönteistä ihan ulkonaista, joka ei liity suorastaan pelastukseen, niin siitäkin meidän pitäisi olla iloisia ja siunata ja rohkaista ja sanoa, että kyllä se on hienoa, että Jumala on sinua nyt tällä tavalla siunannut. Nimittäin syy on, tai seuraus tästä on se, että joskus sitten me uskovaiset, niin me emme uskalla iloita julkisesti. Meille tulee sellainen tunne, että on vähän niin kuin rumaa olla iloinen. Ja näyttää sitä iloa, pitää niin kuin pitää se sisimmässään vain ja kahden kesken kotona vaimonsa kanssa iloita, mutta koittaa näyttää hyvin peruslukemilla olevaa naamaa tuolla sitten muiden joukossa. Eihän Jumala tällaiseksi ole pelastusta tarkoittanut. Jumala tahtoo, että me olemme vapaita ja luonnollisia, onnellisia ihmisiä, jotka osallistumme toinen toistemme iloon. Ja varsinkin kun on kysymys sitten tästä ilon aiheesta, niin muistuttakoon Jumalan henki meille sitä, että kun sitten näitä tällaisia matkan varrella saattaa tullakin, niin eivät ne ole se itse tarkoitus, eikä missään tapauksessa se alkusyy ja aihe, vaan nimenomaan se seikka, että meidät on vapautettu Egyptin orjuudesta. Ja sen perusteella Jumala on meille sitten antanut mahdollisuudet kokea tätäkin hyvää ulkonaista elämää rauhallisuudessa ja jumalisuudessa, niin kuin Raamattu sanoo tässä maailmanajassa. Joskus mainitsinkin täällä aikaisemmin sen eskilstunnalaisen pariskunnan tilanteen, kun he olivat 7 vuotta olleet uskossa ja sitten ostivat käytetyn Mersun, joka nyt ei siihen siellä Ruotsissa ole ollenkaan niitä lukemia kuin mitä se täällä on, mutta onhan se kuitenkin hyvä auto. Ja sitten he laskivat sinä iltana, kun olivat kaupat tehneet ja sen kotiin tuoneet, laskivat ihan, että ajatella niillä 7 vuoden aikana säästetyillä tupakkarahoilla on nyt ostettu tämä auto. Ja nyt sitten seuraavana päivänä työkaverit alkoivat härnätä siellä tätä miestä ja sanovat, että tuollaisia kapitalisteja te uskovaiset olette. Että kyllä sen huomaa, että minkä vuoksi te uskossa olette ja mikä teillä on niin kuin päätarkoituksena. Niin tämä sanoi hyvin vaatimattomasti tämä veli, että kyllä se teilläkin tietysti joka miehellä olisi tuollainen Mersu, mutta kun te olette sen polttaneet. Ja sitten hän selitti sen, ja tosiaan siihen se loppui. Tuolla Lilla Edetissä lähellä Göteborgia olin sisällä viime keväänä veljespäivien aikana erään veljen luona, joka asui kauniissa omakotitalossa, ja hän on ollut myöskin uskossa jotakin vajaan 10 vuotta. Ja kun sitten hän tuli uskoon, niin hänen naapurinsa siinä ympärillä, niin ne olivat hyvin käärmeissään. Ja sanovat, että varmasti täytyy olla jotakin sellaista, että jostakin Amerikasta tai muualta, niin niille annetaan rahaa, että ne saadaan menemään kasteelle. Ja tätä tällaista huhua ne levittivät siellä sitten. Olivat puhuneet, että 10 000 vähintään saa, kun menee kasteelle. No, silloin kannattaisi käydä monastikin kasteella. Mutta sitten, kun tämä veli oli jonkun aikaa ollut uskossa muutamia kuukausia, niin hän eräälle toverilleen kertoi, että kyllä tämä pelastus on siinä mielessä. Tämä on ihan tällainen ulkonaisestikin vaikuttava asia, että kun ennen minulla meni viinaa niin ja niin paljon kuukaudessa ja tupakkaa me poltimme 2 koneella ja niin edespäin, mutta nyt kun Jeesus on pelastanut, niin säästyy tätä rahaa, niin no hän käsitti, vaikka ei ollut uskossakaan. Ja hän sitten oli puhunut yhdelle niistä naapureista, lähinaapureista siinä, että sillä on ihan taloudellista hyötyä siitä, että se on tullut uskoon. Niin tämä toinen sanoi, että no enkö mä sanonut, että jostakin kassasta ne antaa rahaa niille. Silloin tämä toinen sanoi, että ei se niin ole se hyöty, vaan nimenomaan siitä, että säästyy monta sellaista asiaa, mitä meiltä tavallisilta syntisiltä menee. Ja kun nyt se tilanne on tällainen, niin ihan niin kuin lehtimaja juhlissa, uskovaisten, kun he iloiten tulivat sinne Herran kasvoiteen, 7 päivää pitivät siellä iloa, niin Jumala sanoi, että tuokaa sitten aina joka päivä uhrit sinne minun alttarilleni. Meillä ei ole, jotka asumme täällä kaupunkipaikoissa, meillä ei ole kerran vuodessa tämä sadonkorjuu, vaan se on yleensä kerran kuukaudessa. Se on siellä loppupuolella kuukautta, tai onko se 15 päivä, joillakin voi olla 2 kertaakin kuussa. Ja silloin, kun aina tulee tämä tällainen sadonkorjuu sinne pankkitilille, tai miten se sitten tulee, niin muistetaanpa silloin, että jos me emme olisi Jeesuksen omia, emmekä saisi elää tätä uutta, hengen elvyttämää uutta elämää tässäkin ajassa, niin kaikki syöjäsirkat, ne veisivät ne rahat. Ja niin me eläisimme kurjuudessa kaikesta siitä huolimatta. Nyt meillä on mahdollisuus tuoda uhrimme Herralle iloisella sydämellä ja kiitollisina siitä, että hän on antanut ja uskonut meille, meidän haltuumme. Ja sitten me saamme näillä asioida näillä rahoilla myöskin Jumalan taloudessa ja Jumalan valtakunnassa. Ja tällä tavalla me voimme toinen toistamme rohkaista iloitsemaan sellaisista asioista, jotka ovat iloitsemisen arvoisia. Nyt sitten tässä oli myöskin toinen puoli. Paavali sanoi, itkekää itkevien kanssa. Saarnaajahan siellä kirjansa 7. luvussa ja 3. jakeessa toteaa, että parempi kuin mennä pitotaloon on mennä surutaloon. Ja sitten pari jaetta myöhemmin hän toteaa, että viisaitten sydän on surutalossa, tyhmien sydän ilotalossa. Ja loppujen lopuksi on näin, että ilon tielläkin ja tällaisella aurinkoisella puolella elämää opitaan jotakin. Mutta ne varsinaiset opit, ne tulevat vastaan siellä sitten sillä varjoisemmalla ja pilvisemmällä puolella. Ja kun Raamattu sanoo, että kaikkea voi tapahtua kaikille ja että on myöskin aika itkeä, niin meidän on tunnustettava ja todettava se ihmisiä, kun olemme tässä maailmanajassa, vaikka pelastettujakin olemme vielä, että me emme ole mitään poikkeuksia tässä suhteessa. On ihan turha edes sanoakaan näin, että jos murhe kohtaa jossakin elämän vaiheessa, vaan on parempi sanoa, että kun se meitä kohtaa. Sillä ihminen on syntynyt vaivaan, niin kuin Raamattu sanoo toisessa yhteydessä. Ja vaikka sitten me olemme uskoonkin tulleet, niin meissä on tämä inhimillinen mieli ja inhimillinen sielun rakenne jäljellä. Ja sillä on kyky kokea niin iloa kuin myöskin surua. Ja tämä suru tulee meitä vastaan ja murhe monenlaisissa erilaisissa hahmoissa täällä matkan varrella. Siellä Raamatussa puhutaan monista ihmisistä. 1. Mooseksen kirjan luvussa 21, jakeessa 16, meille sanotaan eräästä tällaisesta. Hän oli Abrahamin vaimon Saaran orjatar Haagar, jonka Saara oli antanut miehellensä Abrahamille vaimoksi sen ajan tavan mukaan saadaksensa hänestä jälkeläisen, kun hän oli itse tullut vanhaksi eikä ollut saanut lapsia. Sitten siitä oli tullut ihan tuollainen luonnollinen mustasukkaisuusdraama siihen perheeseen, kun Saara aikanansa tai Haagar synnytti lapsen, ja sitten myöhemmässä vaiheessa, kun Saarakin sai, niin siinä kävi niin, että siinä ei kahta naista samankin sydäntä oikealla tavalla lähestyä ja voittaa hänen luottamuksensa ja tuoda hänet Jeesuksen luokse, joka pystyy auttamaan ja lohduttamaan. Ja olenkin sitä mieltä, että tämä kehoitus itkekää itkevien kanssa, ei tämä yksistään uskovaisiin rajoitu, vaan kyllä varmasti myöskin niihin, jotka eivät vielä ole pelastusta kokeneet, niidenkin kohdalla meidän tulisi raamatullista tietä kulkea heidän kanssaan. Samassa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa pari lukua myöhemmin, luvussa 23, kerrotaan toisessa jakeessa hyvin koruttomasti muutamalla sanalla asia, joka kuitenkin oli syvä ja paljonkin vaikuttava. Abraham meni murehtimaan Saaraa ja itkemään häntä. Tuo pitkä avioliitto, joka oli kestänyt, tuo yhteys joka tapauksessa toista sataa vuotta, sen tähden, että he olivat samassa kodissa kasvaneet nämä molemmat, se oli nyt päättynyt Saaran kuoltua 127 vuoden ikäisenä. Joskus nuorena sitä ei ymmärtänyt sitä tilannetta ja ajatteli näin, että kun joku menettää puolisonsa tuossa parhaissa vuosissa, jää leskeksi ehkä alle 30 tai 40 vuoden ikäisenä, niin se on se kaikkein järkyttävin ja traagisin tilanne. Ja onhan se tietysti. Se on vaikea paikka, jos lapset jäävät vielä pieniksi ja sillä tavalla ihan tällaiset ulkonaiset seikat, ne jo tekevät sen tilanteen vaikeaksi, mutta kaikkein raskaintahan on nimenomaan se, että sydämestä katkeaa tällainen side, joka on tarkoitettu elämän pituiseksi. Nyt sitten, kun tullaan niihin vuosiin, että on eletty kauan yhdessä, niin oikeastaan minusta tuntuu siltä, että kuta vanhemmaksi ihmiset yhdessä elävät, sitä vaikeammaksi se ero sitten muuttuu. Olenkin pannut merkille, että hyvin monien todella vanhojen ystävien kohdalla, kun toinen kuolee, niin ei kulu kauan, kun kuolee toinenkin. Ja ilmeisesti kuolee ihan siihen suruun, kun ei pääse enää ylitse siitä tilanteesta. Ja että yleensä tällainen suru, joka tulee läheisen kuoleman johdosta, se on sellainen asia, josta me emme tämän maailman kansalaisina pysty millään tavalla uskovaisinakaan välttymään. Silloin kun me olimme nuoria, niin silloin katseltiin isä ja äidin valokuva-albumia. Siihen aikaan ainakin meillä oli sellainen, että oli aina ristipantu sitten sinne sellaisten ihmisten kohdalle, jotka olivat kuolleet. En tiedä, onko sitä tapaa ollut muualla, mutta ne olivat tehneet. Ja niitä oli sellaisia, jotka olivat kuolleet muutamia. Kun minä tänä päivänä katselen niitä samoja kuvia, niin niistä ei ole yhtään ainoata elossa. Ne ovat kaikki kuolleet. Ja silloin oli näin, että jo kuulopuheina kuuli sellaista asiaa, että joku oli kuollut ja sukulaisia oli kuollut. Tänä päivänä tilanne on se, että läheisestä elämänpiiristä on muuttanut pois ihmisiä. Ja kuta pitemmälle tässä elämässä mennään, sitä lähemmäksi tämä kuolema tulee ja suru. Ja sitä voimakkaammin ja syvemmin se kouraisee ja koskettaa meitä. Me emme voi paeta sitä, emmekä me voi välttyä siltä. Se tulee aikanaan ja se kohtaa meitä jokaista, tavalla taikka toisella. Olen joskus vaimoni kanssa keskustellut, että se olisi niin hienoa, kun Jeesus tulee omansa sitten noutamaan, kun saisi lähteä yhdessä. Eikä tarvitsisi kummankaan seisoa toisensa haudalla, mutta toivoahan sitä sopii. Tietysti käytännössä voi käydä toisin, mutta Jumala nämä asiat johtelee niin kuin hän on tarkoittanut ja suunnitellut. Sitten on muitakin surun aiheita. David
itki hillittömästi poikansa Absalomin kuolemaa. Hän oli toivonut paljon tuosta pojastansa, mutta synti petti ja hänestä tuli tällainen isänsä vallan anastaja ja hän kuoli sitten tavallaan rikollisen kuoleman. Me tänä päivänä joskus törmäämme tähän tällaiseenkin. Joku meidän läheisistä me saattaa sortua synnin teille. Joku vanhempi saa kuulla viestin, että hänen lapsestaan on tullut huumeiden väärinkäyttäjä tai jotakin muuta tällaista vastaavaa. Lain pitkä koura on tavoittanut jonkun. Ne ovat sellaisia surun aiheita, jotka tulevat hyvin kipeinä elämään. Ja sitten siihen tulee vielä sielunvihollinen rinnalle ja rupeaa syyttelemään varsinkin tällaisessa tilanteessa, että jos olisit ollut toisenlainen isä tai toisenlainen äiti, niin ehkä näin ei olisi käynyt. Totuus on kuitenkin se, että jokainen ihminen, kun tulee aikuisikään, niin siinä vaiheessa hän itse valitsee oman tiensä ja kulkee omien valintojensa perusteella ja mukaan. Ei aina voi sanoa, että hyvän kodin lapsi välttämättä varjeltuu kaikelta tällaiselta, eikä myöskään voi sanoa, että se on vanhempien ansiota, jos sitten käy paremmin. Jokainen valitsee itse tiensä ja kulkee sen. Tietysti Jumala on kehoittanut meitä totuttamaan poikasen tiensä suuntaan niin, että hän ei vanhanakaan siitä poikkeaisi. Ja vanhempina rukoilemme luonnollisesti lastemme puolesta ja haluamme, että kaikki menisi hyvin. Mutta jos sitten käy näin, niin siinä ei ole oikeastaan muuta mahdollisuutta kuin se suru otettava vastaan. Raamattu on antanut meille ohjeen Jaakobin kirjeessä 5:13. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin hän rukoilkoon. Joka on hyvillä mielin, se veisatkoon kiitosta. Mutta tämän ohjeen lisäksi on annettu se, mitä me luimme tuossa aluksi. Siellä sanotaan sananlaskujen kirjassa luvussa 25, jakeessa 20, että kuin se, joka riisuu vaatteet pakkaspäivänä ja kuin etikka lipeän sekaan, on se, joka laulaa lauluja murheelliselle sydämelle. On henkistä väkivaltaa yrittää saada joku todellisen murheensa kanssa kamppaileva ihminen iloiseksi, vaikuttamalla häntä ulkopuolelta ja yrittämällä jollakin tavalla sen surun hälventää. On olemassa vain yksi, joka voi sanoa surevalle sydämelle, älä itke, ja se on meidän Herramme Jeesus Kristus. Kun hän koskettaa kuoleman paareja, niin hän voi pysäyttää tapahtumien kulun. Ja kun hän koskettaa surevaa sydäntä silloinkin, kun tavallaan vahinko on jo tapahtunut ja mitään ei ole enää peruutettavissa, niin hän voi antaa sellaisen lohdutuksen, että siitä selvitään ylitse. Kaikki meidän yrityksemme pysäyttää surutyötä, se on tuomittu epäonnistumaan. Ja siksi Raamattu antaa meille vain tämän kehoituksen, että sen sijaan, että me alkaisimme moralisoida tai yrittäisimme helpottaa sitä tilannetta niin, että saisimme itkevän ihmisen lakkaamaan itkustansa, kun se meistä tuntuu vaikealta se tilanne. Sen sijaan meidän tulisi mennä hänen rinnalleen ja itkeä hänen kanssaan. Luonnollista on, että se ei surua poista, eikä se ehkä niin hirvittävän paljon hellitäkään eikä helpota, mutta joka tapauksessa se on kuitenkin aito sydämen ystävyyden osoitus ja se saattaa auttaa pääsemään ylitse siitä tilanteesta, antaa tukea ja voimaa ja rohkeutta, elää edelleen kaikesta huolimatta. Kun näitä kahta asiaa tarkastelen, niin ihan lopuksi haluan sanoa sanat, jotka tuolta psalmista 126 löytyvät. Ja ne osoittavat sen, kuinka oleellisesti ja erottamattomasti myöskin suru kuuluu ihmisen elämään, niin kuin ilokin. Ne ovat oikeastaan saman asian kaksi eri puolta. Psalmi 126, 5. ja 6. jae. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät, he palaajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Alussa minä mainitsin sen, kuinka perheen isä saattoi joutua sen vähän siemenviljan viemään pellolle, kätkemään sen sinne multaan. Ja minä uskon, että tämä sana, he menevät itkien, he kylvävät kyynelin, se ei ole runoa, vaan se on ihan arkitodellisuutta. Jos oli niin, että viljaa oli todella niin vähän, että sitä riitti joko siemeneksi tai syötäväksi, niin minusta tuntuu, että isä kasteli sen pellon kyynelillään, kylväessään ne kalliit siemenet sinne maahan. Mutta hän oli pakotettu tekemään sen, sillä hän uskoi parempaan tulevaisuuteen. Ja sitten, kun se vaihe koitti, jolloin sato korjattiin, niin sitten riemuittiin ja sitten se itku oli unohtunut. Sen itkun kyyneleet olivat kuivuneet, oli tilanne muuttunut toiseksi elämässä. Ja niinpä psalmissa 84 sanotaankin jakeista 5 jakeeseen 8 tässä matkalaulussa. Autuaat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat, he kiittävät sinua alati selaa. Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat, kun, huomatkaa ei jos, vaan kun he käyvät kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen. Sionissa. Jeesus sanoi täällä maan päällä vaeltaessaan, että minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te samoin heille. Silloin kun meidän matkamme laskeutuu kyynelaaksoon, on luonnollista, että me toivoisimme, että me kulje sinne yksin, vaan että meidän rinnallamme olisi joku toinen, joka kulkisi sen taipaleen meidän kanssamme. Ja silloin kun sieltä päästään ylös ja saadaan kulkea riemuiten tietä, niin silloinkin on mukava jakaa se ilo toisten kanssa. Ja sen tähden, niin kuin me tahdomme ihmisten tekevän meille, tehkäämme me myöskin samoin heille. Herra, kiitos siitä, että sinä tahdot antaa sen armon, että sinun sanasi ja sinun pyhä henkesi saisi aikaa meissä sellaista rakkautta ja lämpöä ja inhimillisyyttä, jolla me voisimme läheistämme rohkaista ja voisimme yhdessä heidän kanssaan tämän taivastien kulkea tässä vajavaisuuden maassa. Herra, sinä tiedät meidän itse kunkin tien, tiedät menneet päivät ja tiedät tulevat päivät ja on turvallista sinun kädestäsi kiinni pitäen kulkea tuntemattomaan tulevaisuuteenkin. Herra, anna kuitenkin se armo, että meidän silmämme eivät olisi sokeita, vaan että me näkisimme ympärillämme ja lähellämme olevan ihmisen sydämen murheet ja ilot. Ja voisimme aidosti elää ne ja tällä tavalla rohkaista kanssamatkaa ja kilvoittelemaan perille. Ja Herra, kiitos siitä, että annat sen armon, että kun meidän elämäämme tulevat nämä vaiheet, niin meidän rinnallamme olisi joku, joka olisi kykenevä ja halukas iloitsemaan meidän kanssamme ilonpäivinä ja itkemään silloin, kun on itkun aika. Kiitos ja ylistys sinulle, Herra. Sinä olet kuitenkin uskollinen kaikissa elämänvaiheissa. Sinä olet kutsunut meidät perille pääsemään ja sinä armoasi haluat meille antaa jokaiselle siihen. Aamen.